Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini kita akan membahas satu topik baru dari pengajaran agung dari Kitab Suci. Dan kita akan membahas topik tentang doktrin keselamatan. Saya akan membahas sekitar 14 atau 15 topik di dalam topik tentang doktrin keselamatan ini. Dan topik pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang perjanjian-perjanjian keselamatan. Perjanjian-perjanjian keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, Paulus menulis kepada jemaat-jemaat di Galatia, yaitu di dalam Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31 demikian. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Isa adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata Nas Kitab Suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anak-anaknya. Beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara yang kasih Tuhan, dengan membaca perikop ini, mari kita mengingat kembali kisah di dalam kitab Kejadian, di mana Allah telah berfirman kepada Abraham bahwa ia akan memiliki seorang anak laki-laki yang akan lahir dari rahim Sarah, yang merupakan buah cinta mereka. Namun setelah bertahun-tahun lamanya dan bahkan ketika Abraham sudah menjadi tua, dan begitu juga dengan Sarah, anak itu belum juga dilahirkan. Maka kemudian Sarah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dan anugerah Allah. Ia membawa budaknya, yaitu budak dari Mesir, dan menyerahkan budak itu ke dalam pelukan suaminya. Akhirnya budak itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan budak itu, yaitu Hagar, memberikan seorang anak laki-laki bagi Abraham sebagai hasil hubungan Abraham dan dirinya, dan kemudian mereka menamakan anak itu Ismail. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian Allah di dalam kasih dan rahmat-Nya yang agung tetap memelihara janji yang telah ia buat dengan Abraham dan Sarah. Ketika Abraham berumur 100 tahun dan ketika Sarah berumur 90 tahun, anak perjanjian itu dilahirkan dan mereka menamakan anak itu Ishak. Ketika hari-hari telah berlalu, dan ketika Ismail berumur 13 tahun, ia mengecek Isa, anak perjanjian itu. Dan ketika Sarah melihat hal itu, ia berkata, budak ini dan anaknya tidak boleh tinggal di dalam rumah ini, atau juga tidak akan menjadi bagian ahli waris bersama dengan anak perjanjianku. Sehingga budak wanita itu dan anaknya, yaitu Ismail, diusir dari keluarga Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menggunakan kisah ini sebagai alegori atau kiasan dari perjanjian keselamatan. Di dalam kisah metaforikal ini, Paulus menjelaskan bahwa ada kebenaran rohani di dalam kisah ini. Dan apa yang Paulus maksudkan adalah bahwa wanita dan dua anak laki-lakinya itu merepresentasikan atau merupakan metaforikal atau kiasan dari dua perjanjian. Yaitu yang pertama adalah perjanjian lama atau perjanjian Taurat. Di dalam 2 Korintus pasal 3, Paulus menghubungkan itu sebagai hepalia diateke atau perjanjian lama, old covenant atau perjanjian Taurat. Kemudian Paulus berkata, tetapi Sarah dan anaknya adalah anak perjanjian, itu merupakan representasi dari perjanjian baru atau new covenant atau hekaine diateke yang berhubungan dengan kontrak yang baru atau new covenant atau perjanjian baru. Jika Anda memiliki Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, pada sampul kitab tertulis di sana, judulnya Hekaine Diateke atau Perjanjian Baru. Saudara dikasih Tuhan, sekarang marilah kita mengikuti apa yang Paulus katakan dalam mengkontraskan dua perjanjian ini. Perjanjian lama adalah perjanjian daging dan perjanjian Taurat yang direpresentasikan oleh budak itu, yaitu Hagar. Sementara perjanjian anugerah direpresentasikan oleh Sarah dan anaknya, yaitu anak yang diberikan oleh Allah, yaitu Ishak. Yang pertama, Paulus menulis tentang perjanjian daging, perjanjian Taurat, atau perjanjian Sinai, atau perjanjian lama. Paulus berkata bahwa Hagar adalah seorang budak dan sebagai seorang hamba ia harus melayani. Jadi perjanjian lama atau perjanjian Taurat adalah perhambaan dan perjanjian itu memiliki pelayanan untuk dilakukan. Paulus menulis itu di dalam Galatia pasal 3 ayat 24-25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun atau bahasa Yunaninya paidokokos bagi kita sampai kepada Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau paidokokos. Saudara yang kasih Tuhan, kata Yunani yang digunakan di sini adalah paidokokos. Kata paidokokos adalah kata yang mengacu kepada seorang budak orang Romawi yang tinggal di rumah tuannya dan yang memiliki tugas untuk mengantar anak tuannya pergi ke sekolah, dan setelah sekolah bubar maka budak itu harus menjemput anak itu untuk dibawa pulang. Jadi arti dasar paidokokos adalah pemimpin anak atau penuntun anak. Paulus berbicara tentang perjanjian lama atau perjanjian Taurat yang membawa kita kepada Yesus. Ketika Paulus menulis dalam Roma pasal 7 dengan menunjukkan kepada kita bagaimana kita adalah manusia yang penuh dosa. Yaitu oleh karena hukum Taurat kita mengenal dosa. Hukum Taurat adalah hukum tertulis di dalam Alkitab. Hukum yang ditulis di atas lempengan batu. Hukum yang tertulis di atas tugu-tugu peringatan. Hukum yang dibuat semua kongres di seluruh dunia. Kita sadar akan dosa oleh karena Taurat. Taurat adalah cermin yang berdiri di depan kita. Dan ketika kita melihatnya, kita melihat betapa kita telah jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, hukum Taurat adalah hamba, sama seperti Hagar, untuk membawa kita kepada Yesus. Selanjutnya, Paulus berkata bahwa perjanjian lama membawa bersamanya kutuk dan penghukuman yang sangat mengerikan. Taurat mengajar, berbuat maka kamu akan hidup. Berbuatlah maka kamu akan hidup. Ini adalah perjanjian Taurat. Anda harus melakukan sesuatu jikalau Anda ingin hidup. Saya katakan bahwa ini sungguh mengerikan karena dengan melanggar Taurat maka Anda sudah pasti mati. Anda akan menghadapi kutuk dan penghukuman yang sangat mengerikan. Anda dapat menemukan itu seperti yang digambarkan di Taman Eden. Allah berkata kepada orang tua kita yang pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya satu pelanggaran saja, bukan empat lusin pelanggaran, tetapi hanya satu pelanggaran saja, kamu pasti mati. Ketika Yakobus menulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 10, Yakobus yang adalah gembala di Yerusalem dan saudara laki-laki Tuhan Yesus ini berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara yang kasih Tuhan, sebuah vas porselin yang indah, jikalau memiliki satu keretakan pada dirinya, maka porselin itu tidak sempurna. Dan maka porselin yang tidak sempurna itu sudah pasti akan dihancurkan. Jadi Anda melihat di sini betapa perjanjian lama itu mengerikan. Yaitu perjanjian yang dibuat Allah dengan manusia. Lakukan ini, taati ini, maka engkau akan hidup. Tetapi jika engkau tidak mampu menaatinya, pastilah engkau mati. Dan tak seorang pun saudara yang dapat mentaatinya. Ibrani pasal 12 menjelaskan tentang ancaman dari hukum Taurat. Di Gunung Sinai, Musa menerima hukum itu dari tangan Allah. Dan ketika ia menerimanya, ia menerima dengan sangat ketakutan. Itulah yang diberikan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat mendatangkan ancaman, yaitu penghakiman dari Allah yang Maha Tinggi, seperti dalam Yeskiel 18. Allah berfirman, jiwa yang berdosa haruslah mati. Allah menulis kembali dalam Roma pasal 6, dikatakan upah dosa adalah maut. Jika Anda melanggar hukum Taurat, walaupun sebagian kecil dari hukum Taurat itu, Anda akan menghadapi penghakiman yang sangat mengerikan dan kematian yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, Dr. Criswell pernah menceritakan, yaitu pada waktu ia menjadi seorang gembala di sebuah desa pada umur yang masih muda. Di sana ada seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dan brilian dan ia bekerja di sebuah bank yang ada di daerah itu. Dengan kepandaiannya, anak muda itu memanipulasi accounting di bank itu selama bertahun-tahun dan menggelapkan uang dari bank itu. Ketika kejahatannya itu terbongkar, maka anak muda itu didakwa di hadapan sidang pengadilan dan dinyatakan bersalah. Ketika ia disidang di pengadilan federal di kota besar di daerah itu, keluarganya meminta Dr. Criswell untuk pergi menemani anak muda itu. Saudara yang kasih Tuhan, Dr. Criswell berkata, jika saya bisa hidup 1000 tahun lamanya, saya tidak dapat melupakan apa yang saya rasakan ketika saya berdiri di hadapan hakim federal di samping anak muda itu. Dr. Criswell menceritakan bahwa ketika hakim itu berkata, silakan Anda berdiri. Dan Dr. Criswell berdiri di sebelah kanan anak muda itu dan dia merasa bahwa ia sangat kecil sekali di sampingnya dan hakim federal itu mengambil berkas-berkas dan menunjukkan kepada mereka dan kemudian membacakan untuk anak muda itu beberapa hal yang telah ia lakukan. Kemudian ketika ia selesai membacakan pelanggaran-pelanggaran itu, ia memandang wajah anak muda itu dan berkata, bersalah atau tidak bersalah? Dan anak muda itu menjawab, bersalah. Saudara yang kasih Tuhan, semua umat manusia seperti itu ketika kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Ia akan membacakan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dalam hidup kita dan yang kita pikirkan dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita lakukan, semua yang kita putuskan dalam hidup kita dibukakan dan kemudian Allah bertanya kepada kita, bersalah atau tidak bersalah. Di hadapan Allah yang agung yang mengetahui segala sesuatu tentang kita, kita tidak memiliki alternatif lain selain menjawab, yang mulia, saya bersalah. Tidak ada orang yang dapat berdiri di hadapan Allah dan berkata, pendidikan telah menyelamatkan aku dari dosa-dosaku. Tidak, saudara yang kasihan. Tidak peduli Anda orang yang berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan. Jikalau Anda orang berdosa, maka Anda terhilang di hadapan Allah. Atau dapatkah orang berdosa dapat berdiri di hadapan Allah, hakim dari alam semesta ini, dan berkata, Aku sudah mengadakan seremonial. Aku sudah disucikan oleh ritual-ritual yang aku lakukan. Dan semua itu telah menyucikan aku dari dosa-dosaku. Sudah ingat, Tuhan, bagian manapun juga, semua ritual ketaatan agamawi yang Anda lakukan dinyatakan bersalah di hadapan Allah, dan di hadapan Allah Anda tetap masih terhilang. Anda tidak dapat berdiri di hadapan Allah dan berkata, rekonstruksi sosial ini telah menyelamatkan saya dan berbagai kegiatan sosial yang saya lakukan telah menyelamatkan saya. Saudara, apapun yang kita lakukan, kita semua tetaplah orang berdosa di hadapan Allah. Dan karena kita berharap bahwa perbuatan baik kita dapat membawa kita ke surga dan menyelamatkan jiwa kita dari kematian, maka justru oleh karenanya, maka Anda akan dihakimi oleh Allah dan dihukum olehnya. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Oleh sebab itu, kita semua harus berdiri di hadapan Allah dan berkata, aku bersalah. Perjanjian kerja antara Allah dengan kita selalu kita langgar. Taurat berkata, lakukan itu maka engkau akan hidup, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Pada saat engkau melanggarnya, pastilah engkau mati, dan saya akan menjelaskan tentang penghukuman atau penghakiman maut ini. Ini menunjukkan bahwa tubuh kita mati, begitu juga dengan roh kita. Tubuh kita mati dalam kubur dan roh kita terpisah dari Allah, dan Alkitab menyebut jiwa yang terpisah ini sebagai kematian yang kedua atau neraka. Neraka adalah tempat di mana kita jauh dari Allah, terpisah dari Allah, dihukum di dalam api untuk selama-lamanya. Inilah perjanjian yang sangat mengerikan itu. Perjanjian lama atau perjanjian Taurat atau perjanjian yang membawa kita kepada kematian. Taurat adalah hakim yang memutuskan bahwa kita layak dihukum. Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk tujuan itu. Ia tidak pernah merencanakan itu. Hagar hamba itu bukanlah rencana Allah. Kelahiran Ismail menurut daging tidak pernah ada dalam rencana Allah. Allah memiliki perjanjian yang lain. Sudah ingat, Tuhan, selain perjanjian Taurat itu, Allah memiliki perjanjian lain. Kontrak yang lain dengan kita, yaitu perjanjian anugerah yang diberikan hanya oleh rahmat dan kasih Tuhan kita. Allah tidak pernah merencanakan atau memiliki tujuan untuk membinasakan kita. Rencana Allah dan tujuan Allah selalu untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Pemberian kasih penebusannya diilustrasikan oleh Paulus ketika ia berbicara berhubungan dengan kiasan kisah Sarah dan anaknya Isa. Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Dan jika mereka bisa memiliki anak itu semata-mata hanyalah oleh karena kasih kemurahan Allah. Anak itu lahir dari anugerah dan janji Allah. Daging tidak dapat melakukan itu, karena ia sudah terlalu tua dan bahkan Sarah sudah mati haid. Tetapi Allah berfirman, kamu akan memiliki seorang anak laki-laki yang tidak diperanakkan menurut daging, tetapi menurut roh kasih dan rahmat anugerah Allah. Dan Allah memelihara janjinya itu sampai Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Dan lahirlah bagi mereka anak perjanjian itu. Anak dari anugerah Allah. Itu adalah sesuatu yang Allah kerjakan. Rasul Paulus berkata, kita sama seperti Isa yang adalah anak-anak janji. Seluruh Efesus pasal 2 menjelaskan bahwa kita lahir di dalam kesalahan, di dalam dosa, di dalam berbagai pelanggaran. Namun kemudian Paulus menjelaskan, sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena keselamatan kita datang dari tangan kasih dan karunia Allah. Itu adalah sesuatu yang ia lakukan bagi kita. Keselamatan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Kemudian Rasul Paulus mengilustrasikan itu dalam kiasan peristiwa Sara. Sara adalah wanita merdeka yang tidak pernah menjadi budak. Dan ia adalah istri Abraham sebelum Hagar masuk dalam kehidupan Abraham dengan Sara. Ia adalah istri yang asli dan sah dan wanita merdeka. Jadi yang dikiaskan di sini adalah perjanjian anugerah adalah covenant atau perjanjian yang sah atau perjanjian yang asli. Itu dimulai di surga sebelum dunia dijadikan dan disampaikan berulang kali di dalam kitab suci. Sebelum dasar-dasar bumi didirikan, Alkitab berkata Yesus telah ditetapkan untuk dibunuh. Sebelum dasar-dasar bumi didirikan, kita telah dipilih di dalam Dia. Datanglah kepadaku, kata firman Tuhan, orang-orang yang telah dipilih Bapa-Ku yang menjadi ahli waris kerajaan yang telah dipersiapkan untukku sebelum dunia dijadikan. Demikianlah Yesus berkata. Saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian yang orisinil atau yang ada terlebih dahulu adalah perjanjian anugerah, perjanjian penebusan. Perjanjian rahmat atau perjanjian keselamatan yaitu perjanjian yang telah dibuat sebelum dunia dijadikan dan sebelum dasar-dasar bumi diletakkan. Tidak ada cara lain untuk diselamatkan selain oleh karena kasih penebusan dan anugerah dan rahmat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Di Taman Eden, ke Taman Yerusalem baru dari kekekalan masa lampau kepada kekekalan yang akan datang. Namun cara keselamatan tidak pernah berubah, yaitu keselamatan hanya oleh karena iman. Hanya oleh karena kasih penebusan dan rahmat di dalam Kristus Yesus. Perjanjian telah dibuat sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Dan dengan setiap perjanjian itu disimpan dan dipelihara sampai selama-lamanya. Saudara, Anda melihat di seluruh Alkitab hikmat yang tanpa salah. Di Taman Eden ketika orang tua kita yang pertama melangkah dan jatuh ke dalam penghukuman maut, Allah mengambil binatang yang tanpa dosa dan kemudian menyembelihnya di Taman Eden itu. Bumi menghisap darahnya dan Allah mengambil kulit dari binatang itu untuk menutupi ketelanjangan ayah dan ibu kita yang pertama. Daun pohon ara, pekerjaan-pekerjaan daging tidak akan menutupi ketelanjangan mereka. Hanya darah yang tanpa dosa yang dapat menutupi ketelanjangan kita. Oleh karena itu Allah menyembelih binatang yang tanpa dosa dan membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk menutupi ketelanjangan orang tua kita yang pertama. Seperti itulah perjanjian darah, perjanjian anugerah, perjanjian penebusan. Anda melihatnya lagi di dalam apa yang Allah firmankan kepada orang tua kita yang pertama, yaitu tentang benih perempuan. Perempuan tidak memiliki benih, tetapi laki-lakilah yang memiliki benih. Tetapi Allah berfirman, benih perempuan akan meremukkan kepala setan. Ada lagi janji penebusan. Anda melihatnya lagi di dalam penerimaan korban yang dipersembahkan oleh Habil, yang datang ke hadapan Allah dengan domba dan mempersembahkan korban itu di hadapan Allah. Anda melihatnya lagi di dalam kisah yang indah dari Abraham ketika ia mengangkat pisaunya dan akan menghujamkan ke jantung anaknya yang tunggal, namun kemudian Allah menahan tangannya dan Allah telah menyediakan anak domba untuk dikorbankan. Ada lagi perjanjian korban atau perjanjian darah yang Anda dapat lihat dalam nubuatan Yesaya 53. Dikatakan ia menanggung beban dan dosa-dosa kesalahan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ini adalah perjanjian penebusan. Ini adalah perjanjian baru. Saudara, Anda juga dapat melihat dalam kehidupan Tuhan kita. Ini adalah darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Anda juga dapat melihat dalam kitab Wahyu pasal 6 sehubungan dengan meterai kelima. Di sana dikatakan, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mengapa dikatakan di bawah mesbah? Karena mereka berada di bawah darah, mereka berada di bawah korban, karena mereka ditebus di dalam darah Tuhan Yesus. Mereka ditebus oleh karena kasih karunia Allah. Ini adalah perjanjian yang unconditional atau tidak bersyarat. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama adalah perjanjian bersyarat. Ada dua macam perjanjian yang ditunjukkan dalam Alkitab, yaitu perjanjian bersyarat dan perjanjian tidak bersyarat. Yang pertama adalah perjanjian yang bersyarat, yaitu Allah berfirman kepada manusia, lakukan ini dan kamu akan hidup, dan jikalau kamu melanggarnya, kamu pasti mati. Itu adalah perjanjian kondisional atau perjanjian yang bersyarat. Tapi perjanjian anugerah adalah perjanjian yang unconditional atau yang tidak bersyarat. Itu adalah perjanjian antara Allah Bapa dengan Allah Putra, dan itu telah ditandai dan dimeteraikan oleh Allah sendiri. Dalam perjanjian yang kedua ini, atau perjanjian yang tidak bersyarat ini, Allah berkata kepada Yesus, engkau harus mati bagi dosa-dosa umat manusia, engkau harus membayar harga dari kejahatan mereka, engkau harus menanggung semua hukuman atas dosa-dosa dan kejahatan mereka, dan aku akan menetapkan untuk memilih suatu umat bagimu. Engkau tidak akan mati sia-sia, pengorbananmu dan kasih penebusanmu di kayu salib, serta pencurahan darah penebusan akan membawa umatku kepadamu. Saudara, Allah telah menjanjikan itu kepada Tuhan Yesus. Dan itu telah dilakukan di dalam kekekalan. Janji itu tidak bersyarat. Engkau mati bagi dosa-dosa umat manusia dan engkau akan memberikan kepadamu umat yang akan mengasihi engkau, memuji engkau dan melayani engkau dan mengikut engkau. Itulah janji Bapa kepada Kristus. Ini adalah janji Allah kepada Yesus. Bahwa jika engkau mau menderita itu tidak akan sia-sia. Dan akan kuberikan kepadamu umat yang akan mengasihi dan memuji dan melayani engkau. Di sini Alkitab menyebutnya sebagai orang pilihan. Dan ketika saya berbicara tentang perjanjian yang telah dibuat di surga antara Allah Bapa dan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus yang berisi bahwa Allah berkata kepada Yesus, engkau harus mati bagi dosa-dosa dunia, maka akan kuberikan kepada suatu umat. Di sini saya sedang berbicara tentang bahasa surgawi. Allah telah menjanjikan kepada Yesus suatu umat, jikalau ia mau mati bagi dosa-dosa dunia. Itu adalah bahasa surgawi. Dan ketika saya berbicara dalam bahasa manusia, inilah apa yang saya mau katakan. Ketika saya berkhotbah tentang kebenaran Injil, tentang Yesus, dan ketika saya duduk bersama seseorang dan berdoa bersama dia dan berbicara kepada dia tentang jiwanya dan memimpinnya kepada Yesus, dan beberapa dari mereka memperhatikan dan hati mereka digerakkan, dan beberapa di antara mereka akhirnya menangis berlutut serta berkata, oh Tuhan, berikanlah anugerah-Mu kepadaku, selamatkanlah aku. Saudara, Tuhan, bagaimana saya menjelaskan itu? Itu adalah bahasa manusia. Ketika saya berbicara dengan bahasa surgawi, orang-orang itu adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Ada orang yang tidak diselamatkan, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, tetapi Allah telah berjanji. Allah telah menjanjikan itu kepada Yesus bahwa jikalau ia mati bagi dosa-dosa dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya suatu umat, yaitu orang-orang yang telah dipilih, bahwa ada orang-orang yang mendengar dan kemudian akan memberikan respon. Saya telah menggembalakan jemaat. Saya sudah melayani begitu lama. Baik di jemaat maupun di STT. Dan saya selalu katakan kepada jemaat, kepada siapapun yang saya layani, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Namun ketika saya memberitakan berita keselamatan, saya menyerukan kepada mereka bahwa mereka harus mau datang kepada Kristus dan diselamatkan. Saya menggunakan bahasa surgawi ketika saya berkata mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Dan saya menggunakan bahasa manusia ketika saya menyerukan supaya mereka datang kepada Kristus. Dan di sini, saudara, dalam bahasa manusia, aku memuji Allah karena seorang pengkhotbah yang singgah di rumahku selama satu minggu. Dan pada suatu kebaktian pagi jam 10, ibuku berkata kepadaku, demikianlah Dr. Criswell memberikan kesaksian tentang keselamatannya. Nah, hari ini maukah kamu menerima Kristus sebagai juru selamatmu? Dan hatiku berbicara, kata Dr. Criswell. Dan aku berkata, Dr. Criswell berkata,
Ibu, hari ini aku mau menerima Kristus sebagai juru selamatku. Dan Dr. Criswell berkata, kata pemilihan adalah bahasa surgawi di mana Allah berjanji kepada Yesus, engkau harus mati bagi dunia dan aku akan memberikan kepadamu suatu umat. Tapi ketika saya melihat, kata Dr. Criswell, dan merespon Injil dan hati saya digerakkan oleh Roh untuk menerima Injil itu, itu adalah anugerah dan rahmat Allah bagi saya. Seringkas Tuhan, betapa bahagianya Anda ketika menemukan dalam hati Anda, yaitu ketika Injil diberitakan bahwa anak domba itu telah disembelih untuk menebus Anda. Pujilah Allah karena perkebaikannya yang luar biasa dan ajaib yang dicurahkan atas kita. Itulah perjanjian anugerah. Kita diselamatkan oleh darah anak Allah yang disalibkan. Mari semua memuji Bapa. Mari semua memuji anak. Mari semua memuji Roh Kudus, ketiganya yang esa dan mulia. Kita diselamatkan oleh darah Yesus yang disalibkan dan itu adalah perjanjian anugerah, perjanjian baru. Bukan perjanjian Taurat. Maukah kita bersama-sama memuji Juru Selamat kita yang agung yang telah mencurahkan berkat dan keselamatannya bagi kita? Dan saya minta Anda orang berdosa yang masih terhilang, yang akan menghadapi penghakiman dan kematian yang sedang berada di bawah kutuk hukum Taurat. Terimalah anugerah Allah di dalam Kristus, saudara. Terimalah perjanjian anugerah di dalam Kristus sehingga engkau tidak lagi di bawah kutuk, tetapi engkau akan memiliki hidup yang kekal. Allah telah memberikan janji yang tidak bersyarat ini, yaitu bahwa Yesus mati bagi kita. Dalam janjinya yang tidak bersyarat, Allah berkata kepada Yesus, engkau harus mati bagi mereka dan aku akan memberikan kepadamu suatu umat. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Oleh sebab itu, pujilah namanya. Kita diselamatkan bukan oleh karena perjanjian Taurat, bukan oleh karena apa yang kita lakukan. Tapi kita diselamatkan oleh karena perjanjian anugerah, yaitu oleh karena apa yang Kristus lakukan bagi kita. Amin.